gurutzatu dugu zebrabidearen lentzatia eta Kataluniako hauteskundeen giro honetan bertara begira ere jarri nahiko genuke jarraian Mikel Elorzarekin azken egunotako aktualitatearen errepaso kritikoa egin behar dugulako, baina beste zenbait ere mutara ere begiratzeko asmoa badugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Mikel.
Arratsaldeon, bai.
Katalunia aipatu dugu, baina asteko akaso urruti dagoen Afrikara begira jarri nahi gaituzula esango dugu, Burkina Fasoko estatu kolpea zitzegin nahi zenik gukelako batetik, orain dela egun batzuk izan zen, bertan bera geratu ere eginda, eta Michele Kafandok iragarri du berriro trantzizioko presidente izango dela, saltza badute Burkina Fason.
Bai, baina ara jun nahi nun, Katalunia da bueldatuko gea, baina ara jun nahi nun batez ere, mendebaldetik albiste batzuk edo toki batzuek ze garrantzia hartzen duten eta zer ez duten hartzen piskatoria azpimarratzeko, askotan berro askotan errepikatzen dudan gaia da nire obsesioetako bat, baina deigarria iruditu zait ze arreta gutxi eskaini digun Burkina Fason gertatu lanari. Ez bereziki Burkina Faso dalako edo zerbait berezi aukidulako, izan daiteke lako nolaiteko isla edo simbolo bat, hor ziar gertatzen diran zenbait gauzari arreta gutxi eskaintzen dion, ez? Fokua nola eukitzen jarrita toki batzutan, eta beste batzutan. Ez du jartzen labur txiki bat eskaintzen diogu egunkarietan, eta amago segunduko tarte bat irrati eta telebistan, eta kito, ez? Burkina Faso, bada toki simboliko bimintzat importantea da. Burkina Faso izenak berak gizon liberen herria esan nahi du, hor Tomas Sankarak bere garaian aintzun nolako irautza edo. Eta, bueno, geroztik, bizizan du atzerantzko, zea bat, nire ikuspegitik atzerantzko egoera bat, eta azken aste honetan gertatu dana, teigarri eritu zaitez, egon da estatu kolpe bat, hartu dute hiriburua, edo bueno, gobernua, gainean lehen ministro ere baitu zuten, eta bar, eta gero, bueno, pixkanaka, itxuraz ez du armadan bertan alako zerarik euki, eta azera, azkenean, buelta eman dioten, nola baita esateko, eta berriro berreskuratu dute boterea, eta armadak, eta, bueno, izan bezala, trantzizio berri baten bidean jarri dira. Eta, bueno, gehien bat komentatu nenuna da, hori, Iñaki zeurrun da on Kamerun, batzutan oraindik eta urrunago daude, ez? Toki batzuk gu handik oraindik eta urrunago daude, eta eskintzen dio beste hainbat gauzari harreta, behar bada, danak merezi du harreta, baina beste gauza batzuk ez daukate harretarik. Batzuk merez, nire uste arroan, merezi izan gabe, harreta informatibo handia izate dute, eta hor dabil katolikoen burua dan Francisco Jaun hori munduan zehar, ez egin da bilen Kuban, estatu batuetan, da bai, oso esanguratsu izango da, oso simbolikoa da, baina neurri gabeko atentzio ematen zaiola, adibidez, jaun horren ibilerei, eta beste datu ba etzai ematen. Eta munduan daude konflikto mordoa eta konflikto oso importanteak eta gertakari oso horrak, zazpireun hilako ondia mekan, erramo esaldi batean. Hori Berlinen gertatu izan balit, ez da izan bat ordu eta horri alde hartuko dituzken, da, esan nahi dute, mendebaldeak duen bere fokua, ez, manejatzeko zera hori da pixkat salatu nahi nuna Burkina Fasoren zerakin, ez. Gertali ikela, hori jakin gabe matea lasela, inorren teratu gabean, zer gertatu dan, eta enkabio ez da oso batzu iba ematen diogolako oi hartzun eta garrantzi, ba, nik uste ez daukatena.
Distantzia eta garrantziaren desoreka orduan akaso Burkina Fasokoa adibide bat baino ez denean beste zenbaiti alako trataera ematen diegula. Horrez gain geurera ere begiratu nahi zenuke Mikel, bihar amaituko da Donostiako 63. zinemaldia, ez dakit honi zenbaterainoko garrantzia eman diogun edo ez diogun, baina zer esan eragin duten filmak dezente izan dira, bai onera eta baita txarrera ere.
Bai, horri kontrakoa gertatzen zaio, horri ematen dugu nire ustez, inoiz ez taula tratatzen, baina hori da azpigitura bat, bezala. Kursal, Zabakalera, Bilboko Euskalduna edo Iruñako Baluarte bezala, zinemaldia da gure kulturaren diru bat eramaten duen azpigitura bat. Nire ustez diru, egi, esan nahi dut, azkenean, pentsatu beharko genuke, bueno, kulturatik eskaintzen diogun dirua. Zinemaldiari, izango da, zinema, euskal zinema, bultzatzeko edo sustapenerako eukiko dudako zera bat, beste komponente batzukin, dudan jarriko ez dudana, turismoa, eta jendeak programazio aletik, eta oso pelikula honak ekartzen dira, eta hor, ez zalantzari jarriko, baina, iruditzen zaite, eskate, espezibo adala batzutan hartzen duen garrantzia, ematen diogun garrantzia, bueno, zinemaldiari, baina, bueno, aspaldi gaudez hartuta ez, korapil horretan dena den, bueno, azpimarratzekoa da, iaz loreak ekin, aurten amamarekin, eukidun, bueno, hoi hartzen handi eukidute pelikulariek, eta hori hona da, igual hori hazen baitaren errui gabe, esan edo igual batzutan Euskaldunok ere eltzen digu horrei, wow. Zail ofizialean euskarazko pelikula dago, eta, bueno, eskintze jo, uff.
Sekulako gerra.
Eta hori egu, bai, izango balitz, ez da git, zera bezen lata. Bueno, zera, eta igual gehizkoa da, errepikatzen dut, baina, bueno, dudek ez dago txarreztala, ez, ona dala, da, sentido horretan, hemen sortzen danari bultzada eta laguntza emateko balio duen neurian, balio duela. Baino nik nire zalantza handia ditut, azpiegitura horrek, naiz eta ez izan eraikin bat, zementoa da ez izan, nik ez eta azpiegitura dela, azpiegitura horrek zenbateaino laguntzen duen benetan sortze horren eta bultzatze horren zeran, iruditza zaiteztu lai beste gutzatzen, eta orduan, ba, neurri horretan baloratu beharko genukela, bai, bestetik badauka, ba, irudia, edo, ona ekartzea, baina behar badaude zinemaldi asko txikiagoak, beste enfoke badaukatenak, edo, eremu itxiagotan, edo, funtzionatzen dutenak, eta kultura sortzearen eta sustatzearen aldetik, ez dakit, igual zinemaldia gainakoak iruditzen zait baldiela. Bueno, glamur gutxiagorekin, baina, bueno, ez naiz glamurren kontra ez dut jardungo, baina, bueno, glamur gehizko, apar gehizko ere, bueno, ez dut uste danik oso zer, bentsat dirua gastatzeko orduan.
Bueno, beraz, bai, hori da, aparra. Beraz, Donostiako zinemaldia ere azken ondarretara heltzen ari da, nolabaiteko zer esana eragin dute bertan hainbat filmek, aipatu dugu baita ere batzuetan akaso gehiegizkoa dela, Amamaron bueltan sortu den guztia, edo bueno, Uriberen filmaren bueltan sortu den guztia, baina sarreran aipatu dugu Kataluniara ere begiratu nahi zenuela gaur, independentziaren beldurrez hitz egiteko, edo zenbaitek behintzat ba, egur dezentea ematen diar dutelako, ba, Katalunia estatu independente balitz, gertatuko litzatekenaz, eta etorriko litzatekene gainberaz, ez dakit igandean horrek eraginik edukiko te duen edo ez, baina aste honetan, zer esan desientea, bai?
Bai, hombre, asko hitz egin dugu, eta zeuek ere ba, oso tratamentu, bueno, enfoke onakin, eta nahiko zabala, eta ez noa ni ezer berririk esatea. Atentzioa ditzen duna da, ikustea, Espainia estatuaren aldetik gobernua zenbait komunikabide el país. Zena que decía esa merizote, baina batzutan igual esan ere egin behar dira. Haiek egiten nahi dian eraso, kampaina, izugarria iruditzen zait, dagoen bilduraren adierazgarri dela, baina era berean, arrazia ematen die, Kataluniatik bertatik. Kataluniakin prozesua, Kataluniako prozesu soberanista honekin edo, inkluso kritikoak izan lehitezkenakin edo, benetan alako atxikimendu apartekoa ez dutenekin, horiek ere esaten dute, baina gutxi esaten dute, joder, ni igual ez naiz independentzia zalea, edo ez nago prozesuarekin dira bat, txatuta, baina jo, ikusita, Espainiaren jokabidea, estatuaren jokabidea, zein izan dan, eta azken aldi honetan, zein izaten ari da, ez da harritzekoa, katalan gehienek, hartuten jarrera eta prozesu horretan, engaiatu nahi izatea. Eta hori zait deigarriena, exageratua ban, zenbait komunikabide eta gobernuaren aldetik dagoen presioa eta kampaina, aparte utzi talde batea utzita, egiten egin ridikuloa bat edo bestea, momentu zehaz batean, Rajoy ikasi, Rajoy gandik hasi, eta bezaren ganean. Hori azimarratu nahiko nuke, esan edo, lortu dezakete behaiek ere, momentu honetan, Espainiako zenbait komunikabide eta gobernua, dia, independentzia zale, zortzale, edo eragile, ondinetako bat. Ningo, nikuzete, oso inteligentzia gutxikin jokatzen ari direla, ez egit kalkulua igual hona egin, onte, baina, bueno, ala egite zait, eta azpimarratu nahiko nuke, bueno, joko honetan, aspaldian, lortu dutela adibidez, ba oso proiektu interesantea, nire ikuspegitik oso proiektu interesantea, kupena, ba berez, mereziduna, kupen proiektuak eta egitasmoak eta berak bakarrik merezidu, nik uste eta rekonozimendu handi bat, baina gainera, arerio politikoek egiten dioten kanpaina ikusita, oraindik eta gehiago nabarmentzen da, oraindik eta brillanteagoa da, sentidu batean, eta asko zorrio, ba Rajoyri, o Jagari hori, edo El Paisi, El Mundo hori, edo alferi, hauen, ala jokabideari, ez, edo telebiztetan, ditzen dituzten tertulia eta informazioa.
Propaganda egiten ari zaizkiela orduan akaso, beldurra datu nahian, baina kontrako efektua lortzera begira.
Bai. Hori da.
Aurre ikuspenik egin galtzen nuke igandekoa, zenbaitek esaten dute parlamentuan independentista gehiengoa argita garbi lortuko dutela, beste kontua izango dela botoetan lortzea, itxaropena edo beldurra edo zuri zer sartzen dizu gone guztiak?
Nik itxaropena. Egia esan, pentsatu nahiko nuke nik usteot eta espero zintzatzea. Parlamentuan gehiengoa lortzen bada eta badirudi lortuko dela, nik uste lortuko bala. Parlamentuan gehiengoa lortzen bada, nik uste hori lortzen dunak ere, jakin behar dula, botoetan ez baduka eguneko 50, ba, bueno, ba, euskala, ormuga batzuk da euskala. Eta, baina, bai daukana da, legitimidade oso bat, zeratzeko, ez, prozesua abiatzeko. Gutxienez, prozesua abiatzeko, eta prozesu hori bide oso konkretu batean jartzeko. Are gehiago, lehen esan duguna, o sea, Espainiak utzi ditu pasatzen aukera batzuk, Turmasek eta bere garen jarri zizkien, aukerak estatuto berri bat edo pakto fiskalak eta danak eskin zizkien, eta danak ez zizkien, esan izan dide ateak itxi ditut, azkenean, ateak izten baditu, azkenean, iztea badoa. Besteak, deklazio, independentzia deklazio bat, aztelenean egin godu, ez noski, aztelenean behar bada, aziko da, prozesu bat, prozesu, ustez oso interesante eta zagadiena zilegi bat baute ordezkaritza hori. Eta nik uste lortuko dutela. Ordezkaritza gutxinez zerlekuen aldetik. Botoen aldetik, bueno, zalantza ditut. Ez dakit hor bat beti dago, bueno, gaina ni oso txarra naiz, horrek uzkenak egiten. Kinielak egiten, bai, kirolean, politikan, danian, neko eskaza izan naiz beti. Ez da esatzen. Baina, izango nuke, potetan zailagoa dela. Ez dakite gordia, egitzaite hor, bueno, porcentaje handi bat dagoela ez, beti abstentzioaren inguruan moitzen dan, porcentaje horrek zere ingo duen, ba, ez dakite benetan. Nahiago nuke esan ez dutela lortuko, ze kontuan hartutan ere predizioak ze arrakasta ukitzeuten, ba, igual horrek esan nahi du lortzen dutela.
Hori da, gero sorpresa hona eramatea kaso izango da.
Hori da.
Zan geratuko gara orduan igandeko eka ezen maitza izaten duten, astelenean ikusi beharko dugu, kontua ekarriko du soka luzea oraindik, eta zu horrela xe agurtuko zaitugu Mikel Elorza, mila esker, azken egunotago kontuen errepaso kritikoagatik, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Hori da.
Segiendo.
Bai. Bai.